У нашій студії начальник територіального управління Служби судової охорони у Києві та Київській області полковник Ігор Коваленко.
Пане Ігорю, за процесом створення Служби судової охорони вже стежили мої колеги Богдан Хворостян і Андрій Куликов. Говорили з вами, це було восени, про створення служби. Розкажіть, що змінилося з того часу, чи завершилися ваші конкурси і, власне, чи набрані у вас вже люди?
Ну, сказати, що створення служби закінчилося, цього не можна. Служба якраз набуває розвитку. Наші конкурси продовжують орієнтувати людей на те, що служба востребована, те, що служба продовжується, конкурси продовжуються, і служба потребує кваліфікованих кадрів для несення служби безпосередньо в судових установах. У нас достатня кількість вже пройшла конкурсів, відібрана певна кількість кандидатів, які можуть за своїми знаннями вже приймати участь в охороні судових об'єктів. Але є такі, що потребують ще додаткового навчання. І паралельно з тими конкурсами, які вже зараз проходять, вже певна кількість особового складу служби направлена на навчання, де вони отримують першопочаткові знання, потрібні для несення служби в судових установах.
А я так розумію, що ви зараз закриваєте ці посади у Києві, Київській області і Вінницькій області, тобто так, як це відбувалось восени?
Ні, можу сказати, що зараз вже по майже всій території України розпочалися конкурси і декілька областей, які ще не оголошували набір до своїх лав. Але три четверті фактично українських областей потребують набору до служби судової охорони. Хочу сказати про те, що цей процес ще буде довго тривати, і тому що не так просто відібрати кваліфіковану людину. Ми повинні звертати на всі кращі якості, ми повинні звертати на їхню фізичну підготовку, звичайно, повинна бути належна психологічна підготовка, і тому цей процес є таким тривалим. Не можна зразу зліпити щось добре з першого разу, і воно так, як і в житті, перший блін комом, воно приблизно зараз так, по першах воно було. А тепер ми підходимо більш виважено до набору особового складу. І люди самі зрозуміли, що випадковим людям тут не місце. І за своїми якостями, ті, які вони мають, недостатні кількість, вони не являються прохідними до служби судової охорони.
Випадкові люди – це, що ви маєте на увазі, люди без певної фізичної підготовки чи без певних там…
Я зрозумів, що… Так, звичайно, і фізична підготовка, і інше. Буває, люди шукають просто, як себе можна знайти. Але в цій службі просто знайти себе неможливо. Ти повинен бути всесторонньо розвинутий. Ти повинен знати, для чого ти сюди йдеш, а просто як пошук роботи або зайняття певного відліку часу для того, щоб пересидіти в службі, цей процес не для нас і не для тих людей, які хочуть зв'язати своє життя із службою судової охорони.
А розкажіть, хто до вас може приходити? Це люди з певним там досвідом роботи у правоохоронних органах, чи це можуть бути люди, які, наприклад, були в АТО, воювали, мають такий інакший досвід? Чи це люди, які взагалі можуть бути не пов'язані ні з правоохоронними органами, ні з військом, ні взагалі з цією сферою?
Ну, звичайно, за умовами проведення конкурсу до нас на службу можуть прийти люди від 18 років, які готові служити, які не мають медичних противопоказань, які на момент подачі заяви і проходження певної конкурсного відбору не мали проблем із законом. Тому що це державний орган, який використовує зброю. І люди повинні абсолютно бути чисті, відверті. Люди повинні бути для нас зрозумілі. Людини, які мають порушення закону, там, да будь-яке, і є важкі статті Кодексу адмінправопорушень і статті Кримінального кодексу, такі люди не являються прохідними. Про що я кажу, що віддається перевага? Звичайно, перевага віддається тим особам, які мають певний досвід правоохоронної роботи. Люди, які звільнилися з правоохоронів або бажають перевестися із правоохоронних органів, вони показують більш підготовку, яка на умови проведення конкурсу може бути так сказати, першочерговою для визначення його придатності до служби судової охорони. Але, звичайно, у нас достатньо проходить і жінок, які з першого разу являються на конкурс, і вони з першого разу проходять. І, звичайно, молоді люди чоловічої статі, які також борються, відверто борються з досвідченими правоохоронцями за право знаходитися на службі судової, в службі судової охорони. І для того працює повністю у нас конкурсна комісія, яка визначає кращого співробітника, який потім в подальшому не допустить ніяких порушень, який буде належним чином нести службу, і до нього претензій не буде.
Я просто чому так уточнюю, тому що пам'ятаєте, мабуть, коли набирали з нуля патрульну поліцію, ну, туди могли йти люди, які взагалі були не пов'язані з діяльністю правоохоронних органів. Так само і до вас, я так маю.
Так само до вас, я сказав, людина з 18 років, навіть якщо не служила у Збройних силах або просто в армії, і, звичайно, це відмічено, що 18 років він ще не є призивним віком, але до нас вони можуть приходити, стан здоров'я відповідає, звичайно. І у нас вже є військовий облік, де ми також пропускаємо їх через свої обліки. Він з'являється військовозобов'язаним. Ну, по певним причинам він на цей момент не являється тією особою, яка служила в Збройних силах. Звичайно, проходить час, можливо, йому щось не сподобається, він від нас захоче піти у Збройні сили, ми не будемо заперечувати, хоча важко втрачати людей, коли ти у них вклав душу, коли ти поклав певні знання в їхній розвиток, тому що життя не зупиняється, кожен шукає там, де йому краще.
А ви кажете, жінки приходять, можливо, у вас є якісь дані про співвідношення?
Ну, ми не можемо говорити про це співвідношення, тому що хотілося б вам зосередити, що жінка теж не є головною рушійною силою. У нас підрозділи спеціального призначення, так звані оперативно-раптові дії, потребують великої фізичної підготовки, значної фізичної підготовки. І, звичайно, мені, як батькові дочок, не дуже хотілося б, щоб мої дочки приймали участь у якихось силових акціях або протистояннях активістам, ті, які у нас зачасту бувають на судових засіданнях.
Ну, але тим не менше, це жінкам вирішувати.
Да, жінкам вирішувати, але нам теж можна їм підказати, що, можливо, дещо і не потрібно робити в зв'язку з тим, що вона просто жінка. Можливо, щось є таке, що їй дуже це подобається. Звичайно, вона йде на службу, ми її зараховуємо, але після того, коли ми повноцінно можемо переконатися, що це її призвання, і вона готова до будь-яких дій, які можуть трапитися під час несення служби.
А в чоловіках теж так переконуєтесь, що це їхнє призвання?
Да. Так, в чоловіках також переконуємося. Я попередньо казав, що ми випадкових людей сюди не набираємо.
Ну що ж, тобто це було питання зумовлене гендерною рівністю, знаєте? То, може, в жінках ви переконуєтесь якимось особливим чином, а чоловіки можуть приходити?
Чоловіки можуть приходити, але вони також проходять через певні психологічні обстеження, і досвідчені психологи визначають їхню придатність до несення служби. В жінках так само. Жінки – це теж міцні горішки, які не завжди пробуються і розколоти. Знаєте, бо таємниця ходить з нею завжди, і не завжди можна впізнати, як вона ставиться до служби, і як вона себе може зарекомендувати на службі.
А в зоні операції Об'єднаних сил працюватиме служба судової охорони?
Да, передбачено і Луганська, і Донецька області. Там, звичайно, буде створення, вже пройшли конкурсні відбори з того регіону. Можливо, я не буду розказувати з них, визначилися з кандидатами на керівні посади, але це питання більше не до мене. Я не хочу перешкоджати там і бути якимось бар'єром, який скаже дані.
Говорили вже з вами про це мої колеги, але я б хотіла вас попросити нагадати нашим слухачам, чим буде відрізнятися нова от така структура служба судової охорони від того, як це працювало раніше.
Ну, знаєте, дуже важко придумувати якісь нові правила. Звичайно, всі базуються на тих законах, які вже прийняті в суспільстві, які діяли в суспільстві, які діяли під час несення служби. Можливо, колись базовим органом і був Грифон, але ця структура, яка зараз створюється, не являється ні прототипом підрозділу Грифон. Це абсолютно нова структура. Ну, звичайно, вона несе службу в судах і пов'язана на припинення, чи припинення так, щоб громадський порядок не порушувався, припинення випадків неповаги до суду. Ну, вона являється більш кваліфікованим і з більшими такими посадовими функціями, тому що ця служба вже визначена законом про судоустрій і статус суддів. Тут мають певні повноваження особи, які раніше вони не мали при минулому законодавстві.
Сама модель вашої роботи, вона буде така, як у Грифона була, чи ні?
Ні, модель буде відрізнятися від цієї служби. Звичайно, об'єктові охоронці вони будуть знаходитися в судах, але в Грифоні не було спеціальних підрозділів, підрозділів оперативно-раптової дії. Не було чергових підрозділів, які по першому зову, по першій необхідності безпосередньо з підрозділу виїжджали і розбиралися в судах щодо певної поведінки громадян.
Тобто це на випадок, якщо в суді відбувається якесь там... не знаю, надзвичайна подія під час засідання, так?
І для цього випадку також.
Я от пам'ятаю, кілька років тому траплялися такі досить резонансні випадки в судах, наприклад, коли вибирали запобіжний захід пану Труханову, тоді активісти жалілися на те, що тітушки потрапили в залу судових засідань, таке інше.
Ну, в мене, як вам правильно сказати, кожен діє в міру того, хто перший крикнув, той, звичайно, хоче бути правим. Треба підходити з точки дії закону. І не можна перешкоджати правосуддю, активні громадяни, неактивні громадяни, може, хтось більший патріот. Ні, є загальне порушення громадського порядку, і не дивлячись на те, хто перший крикнув, тітушки там знаходяться, правоохоронний орган під назвою Служба судової охорони повинен з'ясувати, що ці люди являються послушними в законі, що ці люди не можуть сотворити нічого такого, що може перешкоджати судовому процесу. І, звичайно, крім того, що ми розбираємося за подіями, ті, що трапляються безпосередньо в залах суду, наша задача – це зберегти цілісність суддів. Це передбачено діючим законодавством, і одна із гілок нашої служби направлена на безпосередній захист суддів, які потім, в майбутньому або тепер будуть виносити абсолютно правомірні рішення, не боячись за відповідальність або за своє життя і здоров'я з боку тих самих активних громадян, які розказують, що хтось порушує закон, неправомірно підходять до осудності особи, ну і так далі.
Так раніше не робили?
Воно раніше так не було.
Ну, тобто суддів не охороняли так,
суддів
як
охороняли
це
за окремими постановами в окремих випадках. У нас зараз закон про Вищий антикорупційний суд, зокрема, передбачає для суддів безпосередню фізичну охорону.
Систематично.
Систематично, так. Да. І по мірі комплектування підрозділу, який буде направлений на охоронну функцію, ми будемо дивитися, наскільки небезпечно, спостерігати, наскільки небезпечно суддям Вищого антикорупційного суду можна здійснювати свої правоохоронні функції, зокрема, вчинення правосуддя.
Ви у роботі своєї нової структури зважаєте на досвід інших країн? Можливо, ви могли б навести приклади?
Звичайно. Ми зараз проводили зустрічі із представниками аналогічної служби Сполучених Штатів, Канади. Вони розказали нам про те, що робиться в їхній структурі, вони розказали підхід державний до організації служби. І, звичайно, окремі моменти їхньої службової діяльності ми перефачуємо до себе як позитивний досвід.
Тренінги вони для вас навчання проводять, так?
Так, тренінги в обов'язковому порядку. Зараз, звичайно, воно чуть-чуть пізніше будуть тренінги. Зараз ми навчаємося на базі тих навчальних закладів, які вже діють в системі правоохоронній на межах України. Але я думаю, що є вже, я знаю, що є домовленості між країнами про організацію стажування безпосередньо, бо переймання передового досвіду там безпосередньо в місцях несення служби в цих країнах.
Безпосередньо коли в такому звичайному режимі служба судової охорони запрацює?
Ми я говорив в началі, що просто так зібрати весь 100% особовий склад ми не можемо по деяким причинам, тому що, можливо, не до всіх доходить відповідна інформація, це раз. Угу. Можливо, що із 100 заявлених осіб, які хочуть участвувати в конкурсі, всі 100% підходять до несення служби там за своїми внутрішніми переконаннями, функціоналом і так далі. Звичайно, робиться відбір. І 100% поданих заяв не являються 100% так сказати, підставою для того, щоб люди знаходились на службі. Да, є відсів особового складу, і він достатньо таке великий, я вам хочу сказати. Слава Богу, що у нас створені ці конкурсні комісії, от, які дають можливість відібрати кращих. Що я хочу далі сказати? Наше є трошечки часу там за нашою стратегією розвитку, за можливістю правильного повноцінного відбору, який передбачає все таке відсівання не зовсім правильного елемента, який хоче служити в нашій службі. Ну, я думаю, що навесні чи в кінці весни цього наступного року служба запрацює повноцінно, по крайній мірі, по Києву і Київській області, яку я представляю на даний момент.
А громадяни, які стикаються з судовою системою, відчують якось на собі вашу роботу? Чи це відчують все ж таки судді?
Ну, звичайно, громадяни також відчують. Ви розумієте, ви ж називали недавно випадки, де є неповаги, так сказати, до суду, де є громадяни під тиском, під численним зібранням, хочуть продиктувати умови про неправильне правосуддя. І я хочу сказати, що наша служба повинна не допустити ні до залу суду, ні до інших приміщень громадян, які можуть диктувати умови під тиском там сили, численного зібрання. Ми повинні робити перевірки громадян, якщо хочуть зайти до суду, там з певними забороненими предметами, ну, зокрема, зброя, мається в виду, дуже багато людей зараз травматичної зброї, ножів, балончиків. Такі люди не попадають в зали суду, і вже хоча б в цьому напрямку більш-менш судовий процес є безпечним.
А часто таке трапляється в цілому, от, що намагаються пронести в залу засідань зброю? Або...
Ну, звичайно, такі випадки є. Угу. Зброя, звичайно, вона офіційна, ту, що ми бачили. Угу. Ножі ми офіційними назвати не можемо, вони просто знаходяться при
людях. Просто ножі, так.
Да, просто знаходяться при людях. Такі особи не попадають до залу суду. Якщо в них, звичайно, немає відповідного дозволу, вони не являються правоохоронцями, які мають право на постійне носіння зброї.
Ну, а у нас вже взагалі суди не обладнані там рамками, металошукачами і такими іншими.
Суди у нас якраз рамками обладнані.
Всі суди? Є,
практично всі суди обладнані рамки. Можливо, не всі рамки працюють так, як би нам хотілося, повноцінно, 100%. Але працівники мають додаткові металошукачі, які вже безпосередньо на особі знаходять металеві предмети, або предмети, які можуть викликати якусь підозру, занепокоєння. І, звичайно, такі особи або мають предмети небезпечні для оточуючих здати до камери схову, або просто люди не проходять до судових засідань.
Якщо уявімо собі таку умовну ситуацію, судді, який веде справу, надходять підозри, то суддя про це має вам повідомити? Чи це вже...
Погрози, по-моєму.
Погрози, так, повідомлення про погрози. Це вам вони повідомляють? Чи це вже на їхній розсуд?
Тут на їхній розсуд. Звичайно, ми ще та служба, яка не була повного розвитку, і в нас немає певних оперативних можливостей з'ясувати джерело цих погроз, і місце встановити, і кількість їх погроз встановити. Ми можемо тільки нормально вислухати суддю, а проводити певні свої службові розслідування ми поки що не маємо права. Звичайно, це є такий прецедент, який потребує певного вирішення на законодавчому рівні. Нам необхідно мати свій оперативний блок, блок, який буде на певному рівні, з певного дозволу, піклуватися про отримання інформації. Ну і, звичайно, як цю інформацію правильно розрулити, щоб усі себе почували безпечно. Але суддя, який отримує погрози, він може звернутися до будь-якого органу на його розсуд із тим, що йому поступають певні погрози чи, скажімо так, повідомлення такого характеру, як він сприймає, як загрозу для свого життя і здоров'я.
Але охороняти його будете ви?
Охороняти будемо ми. першу чергу охороняти будемо ми. Якщо в нас буде вже відповідний особовий склад, ну, певна кількість у нас вже є, ми можемо суддю брати під свою охорону.
А якщо буде змінене законодавство, то ви і розслідувати зможете ці повідомлення з погрозами?
Про розслідування поки що мова не стоїть. Це розслідування, це все-таки слідчий орган, розумієте, але оперативний блок, який
оперативне реагування,
який повинен з'ясувати джерело цих повідомлень, звичайно, нам він не помішав би і був би тільки в нагоді для повноцінного виконання своїх функціональних обов'язків. Неможливо вести службу, так сказати, тільки з боку фізичного захисту. Ми повинні знати набагато більше інформації безпосередньо і про суддю, і про джерело, для того, щоб забезпечити його безпеку на всіх рівнях.
І останнє питання. З Вищим антикорупційним судом ви вже працюєте в повну силу, чи ще ні?
Да. Значить, Вищий антикорупційний суд повністю вже являється під нашою охороною. Ми знайомі фактично з усіма суддями, які там працюють. Ми розказали про себе, вони побачили наш функціонал, як ми працюємо. І, по крайній мірі, в приміщеннях суду, там, де вже проходять певні резонансні засідання по корупційних справах, ми забезпечуємо охорону і суддів, і судових засідань, і учасників судового процесу, якщо вони є і потребують нашого захисту.
Це була розмова з начальником територіального управління Служби судової охорони у Києві та Київській області полковником Ігорем Коваленко.